Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, non nos imos ir moi lonxe, achegámonos ata o Concello das Neves, concretamente ata a parroquia ata Boixa, para falar do noso pasado, para falar de arte rupestre, sobre todo de petróglifos, porque ali se vende producir un achado hai poucos meses, a finais do pasado ano, en decembro de 2017, que pois para os expertos din que é un dos máis importantes das últimas 20 ou 30 anos. Iso sí, concretarámolo co noso convidado de hoxe, co arqueólogo Xosé Lois Vilar. Moitísimas grazas, Xosé, por estar hoxe conosco e un saúdo.
A vos por chamar.
Pois o primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu isto, non? Como fixestes este achado? Foi en decembro do pasado ano, creo, na zona de Taboexa, nas neves, e dunha forma fortuita.
Vamos a ver, foi justamente o día 7 de decembro do ano pasado. Acabábamos de despedir a un técnico da Xunta que viña de avaliar, a Manolo Rey, viña de avaliar a afección da arte rupestre de outros elementos arqueolóxicos pola baja de lumes que houve 15 de outubro. Despedímolo diante do Centro Cultural de Taboexa e marchamos con dous prospectores xubilados e profesionais que son Cándido Verde e o Buraco, Pepe Álvarez o Buraco, e fomos a mirar petrolifos xa coñecidos, un sitio que se chama Coto Ribado, outro que se chama Coutada, dando voltas por ali, apareceu nunha pedra colada, o que parecía colada un cabalo, empezamos a limpar unha capiña de vegetal e de terra que había, e apareceu esta superficie de 6x5, dos 30 metros cuadrados, con todo o que sabedes.
Precisamente a súa superficie, o seu tamaño, unha das súas particularidades, pero non a única, non? Sobre todo esas figuras que atopastes.
Ben, o que hai a maioría dos 3.400 ou 3.500 petróglifos que se coñecen hoxe en Galicia, e moitos tamén no norte de Portugal, co mesmo discurso, coa mesma técnica, do mesmo aire, da mesma escola e todo, a maioría son de arte abstrata, son coviñas, buraquiños practicados na pedra, combinacións circulares, moi poucos, 8 ou 9 labirintos, algunhas máis espirais, moito reticulados que se dan exclusivamente ao sur da Ría de Vigo, e despois o que hai son o que chamamos arte figurado ou arte naturalista, que o que ali se representa son motivos, figuras que ou existiron hai 4.000 anos, a cando se gravaron estes petrolifos, ou que ainda existen hoxe. E o caso noso deste petrolifo da Coutada son zoomorfos, son animais evidentes, son cuadrúpedes, teñen 4 patas, debe haber uns 3-4 cánidos representados, e debe haber alá para uns 25 équidos representados, aparte de do que chamamos antropomorfos, figuras humanas, de dúas segurísimo que son homes porque están sexuadas.
E precisamente esas figuras seguidas son unha das características máis alientables en do que atopastes, porque vende confirmar unha teoría da que vos apostastes dende hai moito tempo, non?
A teoría é, claro, a veces na vida, na ciencia, en arqueoloxía tamén, entran rutinas e repetimos frases feitas, e repetimos cousas que decimos toda a vida sin analizar. E cando nos paramos a analizar un pouco, no IEN, todos os branos, facemos o que se chaman as xeiras do IEN, que son visitas por mar, a mirar, a falar de naufraxios e talasonimia, na Ría de Baiona, na Illa de Ós, nas Ías, ou son visitas por terra ao patrimonio natural e construído, e tamén visitas nocturnas a arte rupestre. Previo á visita nocturna, o que facemos normalmente, se hai sitio, é unha charla dunha hora explicando algo da arte rupestre. O tema de hai 6 ou 7 anos foi as escenas de caza en Galicia, no norte de Portugal. Este ano pasado, hai 2 anos, estábamos estudando os équidos nese mesmo espazo. Foi cando nos demos conta, o que pasa que nunca se publicaron e se dixera por parte dos estudosos e da universidade, que dende Redondela, precisamente, dende San Martiño de Ventosela, que hai unha grande escena importante de équidos e combinacións circulares e coviñas, arte abstrata, no monte que se chama A Pedreira, dai ata o río Lima, resulta que en vez de haber centos de superficies con cervos machos grabados en muchas veces cazados, o que hay menos 12 veces, menos 12 pedras, o que hay son équidos e équidos e équidos representados. Entón, de ahí, o que fixemos foi redactar, se pode decir así, o que chamamos un novo paradigma para a arte rupestre galega, que o animal, o cervo macho, deixa de ser o único animal preponderante na nosa arte rupestre, que ademais era un animal e a súa representación e a súa caza que o distinguía da arte rupestre da fachada atlántica europea. Que pasa dentro sur da Ría de Vigo ata o río Lima polo momento, que seguramente continuará ata Guimarães e por aí, porque temos alguna superficie ali abaixo. O que pasa é que o animal cazado, acosado por homes que van a peo a cabalo, caindo en trampas, acosados tamén e axudados por cánidos, resulta que están nesa zona, e temos localizadas xa 115 superficies onde hai équidos representados, polo menos 14 ou 15 son escenas de caza. Exactamente o mesmo discurso iconográfico que hai ao norte do río Itabén, que ven sendo a casa do cervo macho con a cornamenta extraordinaria acosada por homes, ese mesmo discurso o que cambia o actor. E o actor pasa a ser o équido. Iso nunca se dixera, e desde o equipo de investigación, de Xuto Estudio Miñoranos, acabamos de relatar isto, de confirmarlo con 115 superficies, e agora publicaremos un monográfico, e bueno, estamos agora traballando moito sobre o caso.
Unhas localizacións, uns estudos, uns traballos que estades desenvolvendo dentro dese proxecto Ecos, non? Xa leva desde dous anos, como ti dicías, localizando distintas superficies. Cara onde ides e cales son as ramificacións dese proxecto? Porque as localizacións son unha desa parte, pero hai moito máis, non?
Chamámoslo proxecto porque é máis amplo, ten unha parte administrativa que a lideira, se queremos, o luito coa administración, para que desde a Xunta hai un decreto equino elaborado polo bipartito, aprobado despois xa co goberno en maioría do PP, que non deixa embolujar os cabalos salvaxes con propietario que hai no noso país, cabalos salvaxes, non máis salvaxes, que teñen a peculiaridade de ter un propietario. Tamén teñen propietario algúns cervos e algúns lobos e algúns xabarís que están en cotos de caza polo Estado español adiante ou mismo en Galicia, non? Son cabalos con propietario, équidos con propietario, mentres que na lei se chama jado mostrenco, non? Son jado para comercializar. O que se está mantendo en moitas partes de Galicia, sobre todo aquí na Serra da Broba, son unha tradición ancestral que aquí chamámoslle curros, os animais chamámoslle burras do monte ou bestas, moitas veces que viven libres todo ano, que se xuntan no momento dos curros para marcalos, desinsectalos, rapalos, vendelos, porque teñen propietario. Esa é a luita administrativa. Despois hai o estudo etnográfico deses curros, que leva sobre todo Xilberte Manso, un compañero do IEN, a outra pata do banco, que alevamos con David Posado, un dos mellores genetistas do mundo da Universidade de Vigo, o estudo xenético. Temos que tomar nos próximos días as mostras de sangue, acabe mandou nos onte o protocolo, o tipo de bote de recollida, temos xa concertado con veterinaria, con propietarios de équidos de aquí da Serra da Nova, para tomar mostra de 6 animais e a ver si co ADN mitocondrial, no ADN tirado ni de pelos, ni de dentes, ni de nada, ADN do sangue, son capaces de ver hasta onde chegan, sin saber si estes équidos levan aquí 100 anos, 500, 1000 ou 15.000 dende a última glaciación. Iso sería interesantísimo para noso proxecto e para coñecemento do que temos no monte. Ese terceiro pilar e o cuarto pilar é arte rupestre. E dentro deste pilar de arte rupestre son imprescindibles os prospectores de campo. Nos coñecíamos moitas superficies bibliográficamente, moitas por descubertas nosas, un ano 88, que o millor panel de arte esquemática de toda a Península Ibérica está en Baiona, no Monte de Sabarís, casi na extrema con Baíña, un panel de 14 metros de largo, 14 metros de largo por 5 de alto, onde hai 100 équidos representados, un monumento con mayúsculas que no outro país normal e normalizado sería un foco identitario, pedagógico, e de atracción turística e económica para a zona, pero non é prácticamente nada disso, pero eso é outro problema a posteriori. Entón, estes prospectores de campo que nos axudan, que son vitais na localización de xacementos, que colaboran, que traballan con nós, son Cándido Verde Andrés, da Guarda, José Álvarez do Buraco do Rosal. Empezamos o proxecto este un par de anos sabendo de 60 superficies de équidos, 30 máis ou menos aquí e 30 en Portugal. En ese momento ximos en máis de 115. Era espectacular esta, pero outras son superficies con équido, con 10, con 15, pero que apareceu outro día, o día 7, en nas neves, é sorprendente polo tamaño, é porque confirma, parece que foi gravado hai 4.000 anos a perfeito, a propósito, para confirmar o paradigma que levábamos relatado había uns meses.
E precisamente agora supoño que ven esa fase da que te falabas, non? A difusión, a conservación, ser foco de atracción, pero tamén unha fase complicada. Levaba, pois, máis de 4.000 anos agochada, dai esa gran conservación que ten, e agora que hai que facer? Conservala, e iso supoño que será moi complicado, non? Dando xa os primeiros pasos para difundila, pero tamén para conservar esas figuras.
Ben, agora está destapada, e seguramente levaba pouco tempo tapada pola sedimentación das follas que se fixeron terra e todo iso. Nos comunicamos yo precisamente a Manolo Rey comunicou yo ao seu xefe comunicou na dirección xeral, axudaste moito a prensa na difusión, e sobre todo, se o millor yo comunicamos, non só non pasa nada, pero se chaman desde a prensa, a consellería, e cando fan fincapé, cando se interesan aínda máis, por medo ou precaución, e comunicámoslle, claro, o presidente de Montes, que tenente de alcalde nas neves, e comunicámoslle ao alcalde. E o alcalde tivo a semana pasada a reunión coa directora xeral, comprometeuse a musealización desta superficie. Non sei con que cuantía, con que calidade, con que cal vai ser a dimensión do proxecto, porque ahora, claro, hai que preservala, porque ahora é un ben xa coñecido que sae nas redes sociais, e hai que ter cuidado, que non pasen motos por riba, bicicletas, que non se ataque contra él. Pero depois, decía xo antes, isto estamos nun concello que ardeu prácticamente enteiro, nun concello deprimido economicamente, onde as únicas industrias son o pouco que pode supoñer a Lamprea, unha fábrica de bloques de cemento e unhas poucas bodegas do bo viño que hai ali en Rubiós e hai por ali, pola zona e tal. Entón, isto que pasa coas neves, que ten unha riqueza arqueolóxica tremenda en cantidade, en calidade e no variado que é. Porque un compañero noso do IEN, Eduardo Méndez Quintas, saiu na prensa tamén hai un par de anos, datou un xacemento en Arbo Cabrón e outro xacemento Porto Maior nas neves, que son as datacións máis antiguas de evidencias de vida en Galicia, entre 240 e 300 mil anos, a partir do xacemento descoberto por un compañero noso, por Manolo Ledo, na terraza dos 40 metros do río Miño. Entón hai paleolítico cos millores bifaces en tamaño e peso de toda Europa, do paleolítico que se chama, paleolítico superior que se chama Achelense. Hai minas de ouro romana en todas as terrazas, minas de ouro romana en ouro sedimentado polo río Miño, chamanse xacementos secundarios. Temos campos de mámoas, de enterramentos, temos castros, e agora resulta que nos aparece un petrolifo impresionante, e a Cándido e ao Buraco, antes citados, apareceron dúcias de petrolifos novos que se ven agora, o arder todo, son moito máis fáciles de localizar.
É dicir que aquí temos un foco de interese cultural, sen dúbida, e histórico tamén, por suposto, pero tamén que pode ser un foco de interese económico e turístico, se se sabe preservar e se sabe conducir polo bo camiño.
Ben, a ver, hai... Eu entendo que o Concello das Neves, que está baixando en poboación, a pesar de estar a 25 minutos de Vigo, é un concello en proceso de despoboamento. Ademais, teñen ali o Porto Seco famoso con 4 millóns de metros cadrados inutilizados dende hai 10 ou 12 anos. Baixou a poboación casi 100 habitantes nos últimos 13 ou 14 meses. Pero iso hai que saber enfocalo, non se fai nun ano. Hai que ter un proxecto de máximos. Ten que estar acompañado con uns establecementos para dormir, para comer, establecer rutas. Iso teña que ser un compromiso da administración, o que hai que saber se a administración, as distintas administracións, a cultura lle interesa. Eu teño dúbidas disto. Podedes escoitar de maneira reiterada que aquí hai Camiño de Santiago e máis Camiño de Santiago. Hai o francés, o inglés, o portugués, supoño que haberá o chino pronto, porque veño desde aquí hai moito tempo, pero que a cultura do país non é exclusivamente o Camiño de Santiago. Eu non estaría todos os anos levando a Fitur o Camiño de Santiago. En Fitur, unha reproducción a tamaño natural deste petroglifo e de desos doce como este, os secos, hai, desta calidade, chamaría outro tipo de turismo que habería que organizar. Ti non podes dedicar todo o monocultivo do Camiño de Santiago, porque además é unha irrealidade social e económica. Ademais que Santiago está se convertindo nunha cidade invivible, como está pasando a Madrid, a Barcelona, a Venecia, e todo iso que sabemos. Entón, non reincidas aí e desvía turismo, promociona outras cousas, como pode ser esta. Pero iso non se está facendo. Se non hai colaboración económica de Deputación, de Xunta, de axudas europeas que hai, do Grupo de Desenvolvemento Rural da zona do Condado Paradanta, non temos nada que facer.
O certo é que nos últimos tempos organizacións, institucións como vos, o Instituto de Estudos Miñoranos, son os que están desenvolvendo ese traballo de difusión con distintas actividades para chegar ao público en xeral, non? Pero o certo é que por parte da Administración sí que parece que vai renqueante, non? Que queda moito que facer. Esperemos que con estes últimos achados pois as cousas cambien, sexamos optimistas e que polo menos pois o nome das Neves e do que estades a facer pois escoite máis aló que non sexa só polos incendios e esas cuestións, non?
Pois iso que esperamos, o que pasa é que estás o mellor batendo contra o muro de maneira continuada, non? Entendémolo moi ben, pero se estamos no Instituto de Estudos Miñoráns, bueno, hai xubilados, hai mestres, eu son fruteiro, feirante, como quere decir, pero é que terían que entendelo a primeira, e además dá a impresión de que unha gripe ten aquelas medicinas, e un cancro ten outras medicinas, e cando partes unha cerna, tens que escayolarte, non hai outra maneira, pero é un protocolo médico que usas de maneira automática. Isto deberíase facer e realizar de maneira automática, e o problema non é de dinheiro, non estamos para... Non estamos pedindo actuacións de millóns de euros, pero ten que ser un traballo continuado e constante. Pero a evidencia é que hai petroglifos de altísima calidade na zona do propio Campo Lameiro, de Ponte Caldelas, ao lado do Parque Arqueolóxico Cardeu este ano, por fora, do propio Cotobade, que están os millóns de petroglifos de Europa, que están o máis completo dos abandonos. E o abandono en arte rupestre supón deixar crecer a vegetación, porque o crecemento de biomasa vegetal en Galicia é impresionante, pero dites que manter as superficies limpas, as mámoras limpas para evitar agresións e para evitar sobre todo os lumes. Que pasou nas Neves, que pasou en outros sitios, que as pedras quedaron negras, afumadas por un lado, e despois cando sobre a pedra e vegetación acumulada e arde, fórmanse termoclastos, son feridas na pedra, reventa a pedra e reventan as figuras, reventan obras de arte que están ao aire libre dende hai 4.000 anos, non están nun museo, non hai higrómetro, non hai termómetro, non hai cámara de seguridade, nin guarda de seguridade, están ao aire libre. Sería un exemplo de sociedade ben educada e preparada, telo aí, admiralo, elevalo cando veñen familiares ou amigos, admiralo. Pero iso non está pasando porque unha sinerxia que hai que crear desas escolas, desa familia, que a evidencia que temos no IEN, que cando o produto cultural, o discurso cultural que elaboras é un discurso serio e de calidade, a resposta social é de calidade. Nos tivemos visitas a arte rupestre de 2, 3 e 400 persoas, e de noite, o mellor é desde 10:30 da noite ata as 12, 12:30, 1, 2 menos 20, temos baixado do monte, no Monte Tetongo, Concello de Tomiño, en Ponte Caldelas, e hai dúcia de centos de persoas, pero hai que ofrecerle un produto de calidade a esa xente, pero iso non se está facendo. E nos estamos encantados como sociedade civil organizada, como asociación sin ánimo de lucro, de facelo, pero ten que sair tamén de institucións, de administración, de concellos, pero eu só escoito Camiño de Santiago, só escoito Arribada, Festa da Lamprea, pouco máis, e o resto prácticamente da impresión a ollo da xente de fora que non existe.
Pois, dende aquí, nos o único que podemos facer é convidar os nosos ouvintes a que se acheguen non só a Tabuexa, senón tamén a todo ese labor que vides desempeñando neses últimos anos dende o Instituto de Estudos Miñoranos, porque, como ti apuntabas ben, tamén facedes actividades para dar a coñecer todos eses descubrimentos. Pois, moitísimas grazas, Xosé, por acompañarnos hoxe.
Graciñas a ti por acompañar o arte rupestre.